Agus a fanacht a fachtas na Bratan inis, tá Ardan Down ar nóiar Alban ar an SNP agus cén róla bheith saca mi mónú chiad rialta sela. Achas beag trocht a tagad díso ar am Bratan Vög sa fachtas agus. Chá scór fesra a hátur sa Bratan Vög. In all tauchan a blian na fichid dze fuar an locht aibros cén a lea a gab sin na a tau sesuris fiche ar a son. Achtar cuivach a tau agus rinion na sichanela edin a dain lahi liberalacha agus an partí náisiún na Clad Cymru a fuar trí hichan a cán. Lies dóchas gan a náisiún in Alban, in sa Bratan Vög, mle sgeil an dalchan cín a ta dienta ag náisiún in a Halban agus súlach a hén dalchan cín sa vachtas seach as beg ashrú tach a húr sa Bratan Vög mar horar an altauchan mar a fleime le Dermot Johnson a talonachie in Aberystwyth.
Well, it's that is gale mar nuri vi an refrain on an Alban in nusha vi vi na brehna in a dust ar veloch vi si da fire ar glai mar dira go vekid is kent tiva a hiukach an imurt agus ochinne le ar nos ag na chasodar an ian a Halban na ta siad is ta as gale gan vretin vega ta as meida ta tarlu an Alban mar abair rudda be harlos an sin bei waka saule tarlu an sio bichs nach meis a chaladir cain an sio Marshin is tohi shachas tadelagur gur ahas avachar chuidwaga winter na Breton na bigge margialar chursi na Halban fwy lahir.
An seo nérin is fada múid a geistach le cantar plaid cimrú agus an vachtas náisiúnach i góhéig sa bheoch an na tangan chuid war. Ach, cian chi nach bhuala gairi le plaid an ar a dolchan cíni ionagus a tá airi hi leis an SNP?
Well, is chas ar leith ar fada iad gha rire. Is mion fórti tán plaid Cymru agus bo iahe riob. Is mion fórti chule fórti sem rettin fi a gha rire seachas a locht aibre. Tán locht aibre an laidir o iaas an áti wole dainras, an áti miach a tionsgliocht agus tán a daine dírish gan fórti gan locht aibre sa tíf sin tíre. And sin ar nôr a bunnlu yw'n sianad sy'n rhaid yn fyg chwyg blyn ddiag o'ch yn bwyr bw e sy'n gyn achtas nasiwn o'ch le sgyn lechiad blyn a bod hon eich yn fringloed ar y syl ar falwch agos o'ch yn y le sgyn o'r real politik ta gesti cech i unian ymwyd bainistiacht ar y tîr cech i unian ymwyd rir ar y tîr siachas cest na tangan mar dyr ar nôch ahad se sy'n tarlw ta cest na môr iawn, ta cest na nysbydiol o'n mar dyr a bych y tymaint bych dyn y brehna siorych nhw beir loedacht ar na bwyr i'n os na hysbydiol ni wór cwyf ar yn infrastructur.
A bydd leir o...
Sian ar falach, cyrt sian ta torli ar falach o oan gyr yn agodiach da fych plaid Cymru yna ta siad fos y gyr o fech o yna y lwndyn smael o bachol go lwndyn y glyw fwy'n egod na fwy'n letrym ta gai yn ar y tîr. Y hôl yn achwyl, mae'r ddyn ffordd sy'n mynd yn ddiog na chwyl siag o chwchd ac y beth sy'n yn Cardiff mor y dyr.
Y byn le rog o mw o'r dy ta acob agos ag na porti ar ffad ar Cardiff na ta acob ar London o log o lo?
Wel, ni y gos blaid Cymru is mw tawach le Cardiff sy'n dyrru hir ach is portel y fyns le sy'n ym y London mor y dyr. Is byn mor fach brw grŵp o gysyn ôl y cynti o dy y London. Mor am mor fi na heir yn ni sy'n ni wyth deg am sy'r ffarnel mor dyr o. Yn Cardiff yn sy'n byn baint ac le cwrsi yn le agos le rydw byd fi'n leis yng Nghaedd ysgwyr yn sgornach mor dyr o. Porti yn lochtai byd sy'n tîr sy'n sy'n net yn fygar ti wel yn sgil is spesiwl y cos e mar beisiad bai môr o fac sianad na bret yn y bigiw Gobrach is dohi. Agus y chawr eir sy'n porti lodger iad. Y porti lwchtai byd ys asna. Ta siad fwylegr ar felach agus gynnu da'n hintach agwyd polis eisiau. Rwydog yn sgwyl porti lwchtai byd ys asna. Sblach gylior ar porti lwchtai byd ys mynet yn fiog. Sa'n gwymysiad y gyrra mar dyr ha y gart a hwrt chawr.
Chwygu sy'n y stohi, ta Ed Miliband i Garda Finiof, agos ei amon stocerach da yn ianach le Carwyn Jones. Carwyn Jones ro mor o wanan dyn y dîlis gan loch daibre, gymaisiad y twyrt y manacht, beidr yng Ngwnysgob hein, go David Cameron agos go UKIP.
Wel, stohi, fwy lawer ni leir cyn môr o fe fe son, mae ni fe môr o fe cachter gan daf arti wôr. Testo yn triw parti, testo yn triw parti co-realtys mae'r dyrra. Mae dyle UKIP ni dolym gwyl yn strwchtwr ac na na hir o hodi leg yma nyn dis môr an dolch yn cyn o hif li yn y fesid i a beid y gynnar dolch yn wot y byg yn y natych chi agos ach cyn ty sy'n chesd i hen y stoch i gynnwch daib y cech chi le fer brif ffordd i'w realtys heis y taw o'ch hon. Ni'r leor o fe her y brif ffordd i, agos ta eisiau roed y gwlad i'r sgyniawal o fe fel y band na cwpl o lan o'r snach me i ein chwr i'r tysan leis yn SNP. So gwrs gwrdiacwyd yn ymach ar fel o'ch cyn torfes ar y taw o'ch hon sydd eri hir.
Ond fe gyntwg yn mor anach i chi ysym rhaid yn fel cain?
Mariel ar y taw o'ch hon sy'n nis ni mwyd e ta Tá cwpla sioch o'n nach leirach o'r bydd Plaid Cymru no, na Lib Dems y fes y gwocht o'n. Snaid wyl mae hyn cerid y gion yn i'r tîr cwyd y gos. Ach, sy'n mar fi yn sy'n gwni, bydd yn trwy'r no cehar y Plaid, berth no trwy'r no cehar ag na Lib Dems, agos bydd yn swysle sgôr yn sy'n ag partiyn Loch Daibre.